Susispietimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.
Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu.
Sveiki, čia Susispietimai. Pokalbėjai apie nepaprastai paprastus dalykus. Mano vardas Saulius Jovaišas ir mes reguliariai kalbamės YouTube, Facebook'e, Spotify, Apple Podcast'uose ten, kur jums patogu rasti savo audiovizualinę produkciją, kurią mėgstate klausytis vaikščiodami, gulėdami, sėdėdami, nežinau, kur bebūtumėt. Ir kalbamės mes tokiamis temomis, kurios mums įdomios, o mes tai yra filosofas Rasis Maksalis.
Sveiki.
Ir psichologas Viktoras Keturakis.
Sveiki.
Va, ir netempiant laiko, kadangi taip jau atsitiko, kad jisai mus tempia, o ne mes jį, eisime greitai prie reikalo. O reikalas yra tarsi mūsų testinumas prieš taip buvusios laidos, kurioje mes pavadinę buvom apie pasimetusį žmogų, arba pasimetęs žmogus. Ir tarsi pabaigoje tos laidos mes priėjom prie tokio dalyko, kad nu, koks tu bebūtum pasimetęs, arba kokios bebūtų aplinkybės, kurios tave verčia būti pasimetusiam, kažkuria prasme reikalingas yra tam tikras vidinis atsakas, pasirinkimas, ką daryti, kad vis dėlto galėtum funkcionuoti. Ir nuskambėjo mintis apie stoicizmą, kas šiais laikais yra baisiai populiaru, turint galvoje tą visą neapibrieštumą aplinką, žmonių, kurie turbūt mažiau negu rasius skaitė stoikų ir jų aplinkos, sako, viskas gerai, būkit stoikais. Kas man labai primena seną anekdotą apie apuoką ir du peliukus, kur peliukai bėga per mišką, nuo visko slepiasi, jos kažkas vejasi, šešėliai kažkokie, jie visi krūpčioja kiekvieną akimirką, sustoja kažkur po lapu, dreba ir sako, ką mums daryti, mums taip baisu, mūsų visi nori suvalgyti. Jis taigi sako, bėgam pas apuoką. Jis sako, apuokas pasakys, jis protingas, išmintingas. Nuvaroja pas apuoką, apuokai, mums taip baisu, ką mums dabar daryti? Viskas čia aplinkui griūna, Trumpas, šita ten, reiškia, geopolitika, reiškia, visi šita akcijų krenta, valiutos, neaišku, žodžiu, baisu, siaubas, ką mums daryti? Apuokas sako, paprasta. Pasiverskite žiukais. Tie visi laimingi, patenkinti, bėga, galų gale, mes turim sprendimą, reikia pasiversti žiukais. Bėga, staiga sustoja. Palauk. O čia kaip? Kaip? Nu, einam bėgti, bėgam atgal pas apuoką, parvaro pas apuoką, kaip? Pasako, žiūrėkit, aš užsiminėjau strateginiais klausimais. Čia ne pas mane. Tai kartais man primena šitas būkite stoikais, panašiai kaip būkite ežiukais. Rasiau, ką jeigu tu stoikas?
Taip, jo, labai čia gera įžanga. Tas apokas man labai patiko, labai tema. Na, gerai, tu labai gerai čia sukabinai su praėjusią diskusiją. Nors man noras buvo stoikus šiek tiek pažiūrėti, galbūt šiek tiek labiau iš šono, nes kaip tu pats pastebėjai, kad stoicizmas tampa tokia labai populiaria filosofija ar filosofijos mokykla viešoje erdvėje, ypač internete. Ir ilgą laiką man kažkaip atrodė, taip, aš taip žiūrėdavau gan taip su tokia simpatija, nes dauguma tų žmonių, nu, tiesą sakant, nesu giliai, aš ten jų studijavęs, kurie reiškia savo mintis internete, YouTube ir panašiai, jie reklamuoja tos pačius stoikų veikalus, kas yra labai gerai, aš manau. Tai paranka turiu, va, pavyzdžiui, šitą knygą Marko Aurelijaus. Labai patogiai, taip sakykime, tiesiog ar autobuse, ar kur nors va, mašinoj, nevairuojant, aišku, bet stovint sankryžoje ir atkarčiais paskaityti, tikrai nepakenks. Ir tokių autorių yra ir daugiau, kaip Markas Aurelijus Epiktetas, va, tas, reiškia, šitas buvęs vergas, labai toks įdomus ta prasme. Filosofavimas jų toks irgi labai patogus va, tokiam vartojimui, toks aforicistinis, toks suprantamas. Jis arčiau ne tos tokios klasikinės abstrakčios filosofijos, kaip pavyzdžiui Platono dialogus, jeigu skaitom, tai ten tikrai reikia susikaupus ir įdėti daug pastangų, kad tas abstrakcijas gerai iššukuotum savo. Tai čia daugiau tokie, galbūt, sakykime, taip gyvenimo išminties tokie perliukai labai gražiai, jie tokios atskiras frazės sukrenta ir labai labai patogu vartoti. Tai iš principo nieko blogo tame nebuvo, kaip aš maniau. Tegul jie visą tą reklamuoja ir to daugiau žmonių skaitys tas senus tekstus ir jais žavėsis. Bet paskui kažkaip pradėjau galvot, Ar nėra tame tam tikros rizikos, kad vis dėlto taip kaip tie žmonės patys supranta stoicizmą, tas va, dabartinis toks va, stoicizmo renesanso rezultatas, va, kaip jie dabar interpretuoja ir kaip jie siūlo žmonėms jį suprasti. Šitame fone, jeigu imintume tuos senus tekstus, tai mes kažkaip nevalingai jos imame šiek tiek iškraipyti. Nes akivaizdu, kad tie tekstai buvo sukurti visiškai kitam pasaulyje. Mūsų tada buvo visai kitoks pasaulio supratimas, kitoks žmogaus prigimties supratimas, santykių, visuomenės ir panašiai. Ir tada gali būti taip, kad va, toks besąlygiškas toks va, vadovavimasis tais, sakykime taip, treneriais ar ta psichologinė pagalba savo, pasineriant tiesiai į tekstus, nu, jo labiau, kad dauguma žmonių galbūt ir neskaito ištisai tų tekstų, tiesiog kai kurios ten aforizmus pasiskaito, iškraipo. Ir tokiu būdu ta filosofija šiek tiek, nu, taip ir nusavina ir sugadina. Ir aš paskui, tai čia viena blogoji pusė, bet dar yra kita blogoji pusė. Kad mano nuomonė, kad jeigu mes taip iškreiptai, kaip jie siūlo, suvokiam stoicizmo tam tikrus niuansus svarbius, tai mes galime turėti savo netgi kažkokias negatyvias pasekmes. Yra rizika, kad mes galime savo šiek tiek ir pakenkti. Tai aš galbūt labai giliai nesileisiu į istoriją ir teoriją, aš tik pasakysiu vat, tos niuansus, tos aspektus, tos filosofijos, kurie, mano nuomonė, vat, turi būtent šitą paskutinę riziką. Tai mes tada gal sutrumpinsim tą diskusiją, nes čia ne tik filosofinė tokia teisingo supratimo ar sąlygiškai teisingo kontekstualaus tokio istorinio supratimo klausimas, tai čia filosofijos istorijos klausimas, bet man atrodo, čia taip pat ir psichologijos klausimas, nes būtų įdomu išgirsti Viktoro nuomonę, kiek tai rizikinga ir ar teisingai aš interpretuoju tos, pavojus. Tai visų pirma, ką tie žmonės sako ir kaip siūlo žiūrėti, tai tokia šabloninė mąstysena apie stoicizmą sako, kad na, mes turime valdyti savo emocijas, būti nepriklausomi nuo to, kas vyksta mūsų būtent emociškai, atsiriboti ir tokiu būdu, sakykime, išlikti prie savo pozicijos, kad mūsų nepajudintų, mes turėtume nesusijaudinti, tai reiškia, mes čia tarsi nukertam tokį emocinį ryšį su pasauliu, jis mūsų tiesiog neveikia, mes turime savo kažkokią programą, tikslą ir jo link einam. Tai reiškia, tokia, kažkas, man atrodo, šitas yra išleidęs apie Marką Aurelių knygą pavadinimu Vidinė tvirtovė. Tai vat, sakykime, čia tokia vidinė tvirtovė, bet tokia labai, labai negatyvė prasme, kad mes tarsi izoliuojamės kažkuria prasme ir esam tos vidinės tvirtovės valdovai viduje. Ir tada mūsų niekas negali nei pakenkti, nei paveikti, nieko mes, reiškia, atsiskiriam nuo to. Tai tam tikrų prielaidų pačioje toj stoikų mąstysenoje yra taip galvoti, bet čia labai svarbi yra korekcija. Yra kita pusė stoicizmo, apie kurią, pavyzdžiui, šitie populiarintojai neužsimena. Stoikai siūlo koncepciją kosmopolito, pasaulio piliečio. Tai reiškia, tikrovė yra suprantama kaip kosmosas, kaip sutvarkytas, organizuotas polis, pasaulis, valstybė. Ir kiekvienas žmogus, o čia eina kalba ne tik, kad ten senovės graikų ar ten romėnų polio šito, reiškia, miesto gyventojas, jisai yra, kiekvienas žmogus priklauso tam pasauliu, tam kosmosu kaip pilietis. Reiškia, jisai gyvena pagal tam tikrą nustatytą dievišką tvarką. Ir klausimas yra tik tais toks, reiškia, koks tavo santykis yra su ta tvarka ir su to, kas atsitinka, nes viskas, kas vyksta tikrovėje, vyksta pagal tą, reiškia, tariamai racionalią priežasties pasekmės, reiškia, grandinę. Tai jeigu tu sugebi gyventi taip, kad tu sukuri tam tikrą santarvę su savo prigimtim, su savo, reiškia, vieta tame pasaulyje, kaip po toks, va, kad tu esi žmogus, ne gyvūnas, ne augalas, ne kažkas. Ir ta, reiškia, santarvė yra esminis žodis šitoje vietoje. Jeigu tavyje nėra vidinių prieštaravimų, jeigu tu sugebi labai aiškiai suvokti savo vietą ir pripažinti tai ir susitaikyti su savo apribojimais, nes tu esi pribotas, tu nesi dievas ir taip toliau. Tai tokiu būdu tu pasieki tam tikrą va tokios, reiškia, na, dorybės būseną, kuri formuoja tavo charakterį atitinkamai ir tokiu būdu tu gyveni tą laimingą gyvenimą. Tai labai svarbus momentas yra būtent šitas santarvė, nes yra tam tikras kontekstas, su kurio tu turi turėti tą santykį. Tai man atrodo, va tam atgimusiam stoicizme, kur eina kalba apie individuo, pavyzdžiui, siekius, kad tu turi, reiškia, atsiriboti nuo neigiamų įtakių, eiti kažką tai pasiekti ir taip toliau. tai šito nesimato. Yra tik tai vidinė kažkokia tai programa, ar ten sėkmė, ar ten pinigai kažkokie labai dažnai. O čia yra tas paradoksas ir čia kritikai tą pabrėžia, kad tikram stoikui, pavyzdžiui, tokie dalykai, kurių mes iš karto suprasim, kad tai mums trukdo ir mums reikia jos kažkaip pašalinti veikti, kaip pavyzdžiui, liga, neturtas, kažkokios tai stichinės nelaimės, bet lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, turtas, ar ne, jeigu tu paveldi turtą, Šitie visi dalykai, stoikų požiūriu, jie yra neutralūs, jie nėra nei geri, nei blogi, jie nei prideda, nei atimė nuo tavo laimės, jie neįtakoja tiesiogiai tavo charakterio, tik tai tą tu turi suvokti. Reiškia, čia automatiškai matosi, kad čia labai didelė takoskyra tarp to, reiškia, atgimusio, tokio, reiškia, individualios pagalbos savo, tokio, reiškia, eisiu kažką, tai visus, reiškia, trukdžius pašalinsiu, nes esu labai tvirtas ir stiprus. Ir to, reiškia, noro pasiekti santarvę su kosmosu, santarvę su kažkokia tai, nu, savo vieta tame kosmose, kas yra diktuojama tavo prigimties. Na, čia vienas tas aspektas. Kitas dalykas, susijęs. Reiškia, visa ta pasaulio tvarka, jinai suvokama pakankamai intelektualiai. Stoicizmas yra labai labai intelektuali filosofija. Jie labai daug padirbėjo vystydami logiką. Aristotelis pradėjo logikos mokslą, bet stoikai turėjo irgi labai didelį indėlį į šitą visą, reiškia, vystymąsi ir suprantama kam. Nes jeigu tu turi suprasti ir susiderinti su pasaulio įstatymų tvarka, tai tu turi pažinti, tu turi teisingai mąstyti, reiškia, tu negali kažkaip tai susikurti savo tokį solipsistinį individualų pasaulį, ar ne, ir tada visus bandyti kažkaip tai be jokios empatijos, bet kokio emocinio ryšio tiesiog priversti paklusti tam pasaulį. Žiūrėk, visiškai priešinga pozicija. Tu turi labai aiškiai suprasti tą priežasties pasiekmės ryšį, kaip jis reiškiasi pasaulyje ir tada mokėti su tuo susigyventi, pripažinti tai. Tai čia labai svarbi detalė, kuri esminė tame stoikų mokyme ir tradiciniam, ir šitam naujam, beje, tas irgi yra pastebima. Bet reiškia, na, tai kas mus paveikia iš šalies yra vienas dalykas, ir tai dalykai, kurių mes negalime tiesiogiai kontroliuoti, bet mes visada galim kontroliuoti savo atsaką į tai, reiškia, mūsų dispoziciją, savo žvilgsnį ir laikyseną tų dalykų atžvilgių. Tai šita tema, jinai galbūt tiesiogiai suformuluota Epiktete, man atrodo, bet jinai leitmotyvas toks, kuris jungia šitas dvi, reiškia, naujas iteracijas stoicizmo filosofijoje ir seną, ir dabartinę. Tai įveda tam tikrą tokią refleksijos membraną. Ir čia mes irgi labai dažnai su to susidurdavom. Tas tengi ir psichologijai iškyla ten, kada, reiškia, man atrodo, Franklo situacija prašyta, kad, reiškia, tu visiškai beviltiškoje situacijoje vis tiek dar turi kažkokią tai progą įtakoti savo požiūrį. Tai čia labai susiję su šita mokykla. Tai stoicizme labai būdingas toks, reiškia, žvilgsnio iš šalies šiek tiek, atsiribojimo ir tokio intelektualaus žvilgsnio į tikrovę ir savo paties reakcijas į tai. Bet čia klausimas dabar susijęs su to, ką aš anksčiau sakau. Viena vertus, tu gali tada atsiribojęs nuo to, tarsi nusiramini, kad okay, aš šito negaliu kontroliuoti, mano, aš tai savo požiūrį pakeisiu ir taip toliau, neškai, man kažką tada reikia padaryti. Ir ten yra visokie tokie labai keisti, vadinami life hack, kaip pavyzdžiui, užrašai kažkokią blogą mintį ir sudegini. Reiškia, turi būti kažkokia tai iš to išėgė, nes psichologiškai, man atrodo, jeigu tu liekis savo toj tvirtovėj, tai tu krauniesi ir tu negali išsikrauti šitos, reiškia, to negatyvumo. Tau reikia kažkur jį padėti. Tai klasikiniams tokių problemos nėra, nes jų filosofija yra pasaulis ir jis visas yra monistinis. O čia monistinė filosofija yra ta, kad visur dominuoja tas pats pradas. Nėra jokios ten dvasios materijos šiuo atveju, yra viena tokia, reiškia, kaip čia pasakyti, tikrovė formuojanti pneumą, tas, reiškia, dvelksmas, ir viskas, kas egzistuoja realiai, tai yra kūnai. Ir tu esi tos pneumos dalis iš tikrųjų. Tai pas tave yra normalus filosofinis, metafizinis santykis su visa aplinka. Ir tokiu būdu, jeigu tu tą priimi filosofiškai, vat, stovi ant tokių pamatų, tai tau tada tarsi yra proga išsikrauti būtent tuo, kad tu su viskuo esi natūraliai susijęs. Yra visą tikrovę persmelkinti tą patį kūrenčioji, tą gyvybę teikiančioji galia. Jeigu mes visą šitą ontologiją padedam į šoną, tai ką mums daryti tada, reiškia, mes kaupiam tas emocijas, tada reikia kažką tai daryti, demonstracijas, reiškia kažką mušti ar kažką tai transformuoti, kažkaip tai ten sublimuoti kažkokį tai kūrybę ar kažką tai kitą daryti. Tai va čia tokios atsirandančios rizikos, kurios man atrodo labai svarbios. O šitas stoicizmas, sakau, man atrodo, jis yra netyčia iškraipytas. Ir be šitų niuansų va, tiesiog įimti šitas knygas ir skaityti, nu, manau, kad yra pakankamai rizikinga. Tiesą sakant, čia vienas tokia pastaba. Aišku, mes neatsitikim ir nėra taip, kad ta filosofija yra tokia labai labai nuosekli ir viskas ten labai aiškiai konceptualiai suverštas, sutaisyta. Tai nėra kaip kokio Kanto proto kritika, kur viskas logiškai sustruktūruota. Stoicizmas gyvavo kokius 400 metų, kaip mažiausiai, ir ten buvo bent trys, reiškia, etapai ir labai labai skirtingos tos pozicijos, buvo labai gyva diskusija tarp jų, labai gyva filosofija iš tikrųjų. Ir čia taip, aš dabar labai apibendrintai, taip, reiškia, tą vaizdą nupasakoju, bet manau, kad nu, tą reikia turėti galvoje. Tai aš taip užbaigdamas noriu pasakyti taip, kad taip, stoicizmas labai labai gerai ir reikia skaityti tas knygas, konkrečiai Aurelijų ir Epiktetą, Seneką galima būtų irgi dar pridėti. Ir, nu, ir visus tos, kurie buvo įtakoti labai plačiai, ten pradėjau kokį Augustiną ir panašiai, kaip ir jų kritikus. Pavyzdžiui, platonikai, neplatonikai buvo kritikai stoikų, nes stoikai sako, kad viskas yra kūnas, o platonikam taip nepatiko, nes reiškia, ne, kūnas tai čia blogai, reiškia, yra siela, kas iš tikrųjų veikia. Ta diskusija savaime yra įdomi. Tai vat šitą tokį istorinį įžangą reikia tiesiog savo padaryti tam, kad visi tie aforizmai, jie įgautų tokią, nu, tokią labai aiškią koordinačių sistemą, nes kitaip, tada mes turime kažką kitą, o ne tą tikrą stoicizmą su kažkokiais lifehackais ir ko gero pavojingom psichologiniam rizikom, kaip man atrodo. Tai va čia mano toks ekskursas šiam kartui, nežinau, kokios reakcijos būtų klausimai dar.
Viktorai, kokios psichologinės rizikos tavo manimo yra susijusios su stoicizmu, arba taip kaip tu jį matai, Rasius nubrėžė platų kontekstą visos filosofijos ir jos ontologinio pagrindo, o mes turime dažniausiai tą stoicizmo apraišką tokia labai būtent self-helpiniam lygmenyje, ta prasme, kaip tu gali padėti savo staigiai.
Ja. Nu, mano dviejopos reakcijos. Viena vertus, aš taip labai aiškiai girdžiu Rasiaus pasakomą ir man labai įdomu, reiškia, nu, tą pasigilinti, nes aš, nu, mano toks būtų pareikimą, kad aš neišmanau, tikrai aš nesu studijavęs, tai man įdomu klausyti. Ir aš žinutę, kurią gaunu, kad norint laikyti stoicizmo, tu turi suprasti kontekstą, suprasti, kaip jisai jo santykis su realybė, su pasauliu ir tada konstruoti savo dalį, tai aš susiduriu su žmonėm, kurie nežinau, ar mato, ar nemato, bet jie ateina dažnai tokiu paprastuoju slopinimo būdu. Nu, žinai, jie ateina į terapiją ir daugelis žmonių vadovaujasi tokiu numanomu stoicizmu, savitvarda ir nesusivaldymas. Ir ateina į terapiją ir sako, padėk man susivaldyti, nes aš vat, bandau ir nesigaunu. Ir aš sakau, aišku, kad ir nesigaus. Dėl to, kad susivaldymas vyksta jau po laiko. Tai yra reakcija vyksta daug greičiau negu susivaldymas. Yra įvykis, kuris mane sunervina, tada aš išmokstu save apgauti ir įtikinti, kad manęs nesunervino, nu ir gyvenu, bet kažkaip paskui išsiveržia, nu kažkokiu būdu. Ir čia yra tas mikromomentas, kai vis tiek sunervino, jis neleidžia atrakinti žmogui ir pripažinti savo, kad sunervino ir kodėl nervina ir ką aš galiu keisti santykėje su savo pasauliu arba lūkesčiais, kad nenervintų. Kita mintis, tai, ką mes šnekėjom praeitą kartą, mes susidurėm su kita jėga visuomeninė, kuri nesivadovauja nei žiniom, nei išmanimu, nei matymo, jie daugiau galvoja, aš patikėjau kažkokią idėją, nežinau, kažkokią idėją, aš pasitelkiu marketingą arba kažkokias kitokias plačiaus poveikio priemonės, kalbu visiems žmonėm, kad juoda yra balta, ateinu ir nuverčiu, ir ten tas stoicizmas verkia kamputyje. O reiškia, o žmonės daro, ką daro. Nu, va tai, ką mes kalbėjom praeitą kartą. Tai, ir žinai, ir tas self-help, nu, ta pagalba, jinai tokia savybė apgalė. Aš galiu išmokti su savim galbūt išsamei, stoiškai tvarkytis, bet pasaulis griūna ir ta tiesos samprata jinai griūna. Tai aš nežinau. Nu, mano dviejopa, reiškia, mes galim savo va, šnekėtis ir gilinti, išgryninti tą tikslų ir teisingą savipagalbos priemonę, o durniai toliau valdys pasaulį.
Taip, čia labai labai ačiū, Viktorija. Čia labai svarbus aspektas, kuris irgi dar viena tokia papildoma trajektorija man brėžia. Kaip sakiau, kad tas stoicizmas autentiškas yra toks labai intelektualus, tai jis yra intelektualus dar netgi tie, kad jis grįžta prieš tokios bene vos ne sokratiškos pozicijos. Kaip Sokratas sako, kad jis daro tokią prielaidą, kad jeigu visi žinotų tiesą, jeigu pažintų teisingai pasaulį, tada nebūtų jokių problemų. Tada viskas būtų ir tada reiškia, tu nedoras ne dėl to, kad tu tavo darybės kažkokios ar vertybės neteisingos, bet dėl to, kad tu nesupranti, kas yra tikrosios vertybės ir tikrosios darybės. Tai stoicizmas kažkaip panašiai masto ir mus tada tokie radikalūs, ekstremalūs, reiškia, atvejai mus kaip tik vat, parodo, kiek jie skiriasi senoji filosofija nuo mūsų. Pavyzdžiui, mes jau perėję po egzistencializmo visos tos mokyklos, kada jau tas suvokimas tikrovės absurdiškumo, vat mūsų kažkaip irgi atitinkamai ugdo, auklė ir, reiškia, išmoko mus gyventi su to. Tai vat stoiko atveju ten yra taip, kad pavyzdžiui, jeigu tave kankina ir tau, reiškia, jau pakliūni kažkokią tai baisę situaciją, kada, pavyzdžiui, kažkas tave žemina tavo atžvilgiu, elgiasi neteisingai ir kankina, tai netgi tas skausmas, kurį tu patiri, nesumažina tavo laimės. Nes tu vis tiek, jeigu tu esi doras žmogus, tu supranti, kas yra teisinga, kas yra gera, kad tai yra dieviška tvarka ir tiek. Reiškia, tas skausmas yra neutralus dalykas. Tik tai čia yra tau tada užduotis kažkaip jį va taip interpretuoti ir tokiu būdu jis tada tampa tau negaliojantis. Mums atrodo, tai yra nesuvokiamas dalykas, iš tikrųjų, tai labai sunku suprasti šitą poziciją, bet logiškai išvedant ir skaitant pačius tokius komentarus, tai yra tiesa. Kitas dalykas, pavyzdžiui, tai, kad reiškia, yra ta aistra ar ta patos graikiškai, tai reiškia kažkas, kas tave paveikia. Na, tai mūsų lietuviškai aistra atrodo tai, kas iš mūsų išeina, bet graikiškai patos tai ką mes patiriam, reiškia kažkas mūsų užpuola ir tada mes kažkaip tai aktyvuojamės. Tai čia irgi du dalykai yra. Vienas dalykas tai yra tai, ko tu nekontroliuoji, kažkoks fizinis poveiks ar psichologinis iš šalies, kur ateina. Bet kitas dalykas, jeigu tu pasidarai savo problemą iš to, vat kaip Viktorijai pasakojai, tie žmonės pas tave ateina, tai stoiko būtų reakcija tokia, kad tu grįžk atgal ir pamąstyk, kokia buvo tavo reakcija ir kaip ten vis dėlto, kas tai buvo iš tikrųjų. Ir jeigu tu grįši ir tu suprasi, kas tai iš tikrųjų buvo, tu suprasi, kad tavo reakcija pirminė į tą dalyką buvo neteisinga. Ir tokiu būdu mes įvedam tą vat, refleksyvinę, tokią refleksijos membraną, tu nuo to tarsi atsiriboji ir tu išlieki tame tokiame nu, pirmykščiame santykėje su to, reiškia, tikrovė kaip tas teisingo, gero, dieviško įstatymo raiškos vieta ir tokiu būdu tu lieki savo tam, reiškia, laimės būsenoje, kai supranti, kad tai, vat, kas čia atsitiko, tiesiog tu suklydai, nes tu neteisingai reagavai tą dalyką. Tai vat, čia būtų toks, mano manimu, kiek aš sugebu rekonstruoti, toks vat, stoiškas požiūris, nors mums jisai sunkiai priimtinas, aš galvoju, taip jau sakau, 20-21 amžiuje mes mastom kitaip. Kitas dalykas būtų įdomu palyginti, pavyzdžiui, kokį nors, nežinau, biblinį atvejį, kaip ten šitas, reiškia, Koheleto, ten, reiškia, tas, kur ten Dievas skriaudžia šitą savo tą, nu, metą iššūkį tiesiog, išbandymas kažkoks, ar ne, tai stoikų atveju taip nėra. Ir čia labai sunku mums, pavyzdžiui, suprasti, kas gali su mumis atsitikti, kad visi tie likimo iššūkiai yra to gero pasaulio dalis, ar ne, ką mes turime priimti. Čia netgi nėra to dievo, kuris su mumis žaidžia, netgi nėra to demono, kuris kaip tik mums viską gadina, ką būtų lengviausia paaiškinti, ne, nėra tos trečios jėgos, yra tik tai tas įstatymas ir viskas. Tai tokie tradiciniai vat, mitai, kaip šitos Antigonės tragedija, kur reiškia, yra dieviškas ir žmogaus įstatymas, jie tarpusavį prieštarauja ir kaip žmogui, reiškia, kam paklusti ir kaip patirti. Tai reiškia, jeigu tu vadovaujasi dievišku, tave nubaudžia mirtimi, jeigu tu vadovaujasi žmogišku, tada dievas nubaus. Tai stoiko akimis čia yra sudėtinga visą šitą mazgą kažkaip išnarpliot. Jeigu jis yra tikrai pasaulio pilietis, tai jis turi vadovautis dieviškų įstatymų ir visa tai, kas ateina iš žmogiško, vat tie vat burbulai, kaip Viktorijai pasakoja, vat kažkas per jėgas transformuoja pasaulį pagal tave. Tai yra būtent ta neutralu. Tai nėra, tai yra tiesiog stoiko akimis žiūrint, tai būtų ta neutrali tikrovė, kurią reikia tiesiog priimti kaip neišvengiamą faktorių ir jisai tiesiog kaip smėlis tarp pirštų turi išnykti. Net jeigu tave ir kankins ir įmės į kalėjimą ir nužudys. Įtikinau.
Jo, žinai, aš galvoju, klausydamas iš tokios, kaip čia, bandau būti tokioj vartotojo pozicijai iš toje, tai klausydamas jūsų. Tai yra, mes puikiai suprantame, kad šiuolaikiniai, postmodernistiniai laikai iš principo visas ideologijas, turbūt taip reikėtų sakyti, arba visas idėjas pavertė vartojamais dalykais, tai yra vartojamumu, kurio paskirtis buvo, jeigu ten kažkurio momentu paskirtis išgyventi, jeigu imsime tą patį Viktorą Franklą arba kai kuriuos atvejus Nyčę, reiškia, kur buvo tas maždaug kaip ten, jeigu žinai dėl ko, tai ištversi bet ką ir panašiai, reiškia, tai yra tam, kad išgyventum, o dabar tai yra tai, kas yra bet kokia idėja, iš principo jinai turi kokią nors vertę žmogui, šiuolaikiniam žmogui, jeigu jinai padeda jam išgyventi gerai. Ne šiaip išgyventi, bet išgyventi fainai. Nu, tipo, taip, nu kažkaip taip, nepersistengiant. Nu taip, normaliai taip. Nu taip, vat, kaip žinai, nu, tužgi žinai, kad jeigu atsėsi dabar į mašiną, nuvažiuosi iki prekybos centro, ten gausi kiaušinių, sviesto, žinai, vandens ir gal netgi pakenčiamo konjako. Iš esmės tai panašiai yra ir taip su tom idėjom ir tą pačią stoicizmo idėją, kaip aš suprantu, jeigu aš teisingai suprantu ją, tiesiog yra tie aforizmai yra paversti pagalbiniais tokiais ramentais. A, gal net ne ramentais, tepalais galbūt, gal tepalais, tik tikslesnis būtų žodis tepalai, tepalais, kurie padeda praslysti, slysti gyvenimo sunkumais taip, kad jie nepaliktų jokių ryškesnių randų žmogaus gyvenime ir tuo pačiu metu atvirkščiai paradoksaliai tarsi gaunasi taip, kad bet koks smiltelė prasiskverbusi pro tą sviestuką arba tą patepaliuką tampa trauma arba priežastimi patirti PTSD, reiškia potrauminį streso sindromą šiuolaikiniam žmogui. Ir va, toks va, keistas dalykas, tokia, mes pradėjome kalbėti apie tai, iš principo ieškodami tarsi, ką daryti pasimetusiam žmogui, gal ne tik ne ką daryti, gal suprasti pasimetusį žmogų ir pasimetus žmogaus kontekstą. Ir tai priėjom prie stoicizmo kaip viena iš priemonių, kur sako, žiūrėkit, nu, būkite, kaip čia, būkite žiukais, būkite stoikais, bet ne tais, kur tu čia rašiau pasakojai, nes tai, kad tu čia pasakojai, tai čia ne tie stoikai, kurie mums naudingi. Šitie stoikai yra nevartojami stoikai, šitie kažkokie nesupranta jie, kaip iš tiesų viskas gyvenime vyksta. O reikia būti tais kitais stoikais, kurie padeda mums gyventi, žodžiu, praslysti padeda. Tai va čia, nu ir tada, reiškia, babach, reiškia, vis tiek nepadeda. Nežinau, Viktorai, čia kažkur yra kažkur neurotinė drama kažkurioje vietoje šitoje vietoje žmogaus.
Dėl to, kad nu, tas vartojimas jisai turi pabaigą, tu jo niekaip nu, gyvenimas dėl malonumo ar dėl to, kad, nu, vat, kad būtų gerai, jisai trumpalaikis ir ne dėl Trumpo ar kitų dalykų, bet tai, kad vakar džiugina, šiandien jau nebedžiugina. O kai sensti, vis dar daugiau dalykų nedžiugina. Ir dažnai pasitelkiu senatvę, nes sakau, fainai tu dabar gyveni, bet ateis senatvė, kai tau viskas skaudės, vyks dalykai, kažko negalėsi, tai gyvenimas tau nesiūlo amžino džiaugsmo dalį. Niekaip nesiūlo. Nu, nei perspektyva. Tai čia, nu, atrasius labai gerai atnešta, yra du pasirinkimai, nu, yra daugiau pasirinkimų, bet yra vienas vis gyventi gerai ir vytis tą gerumą, kuris sprūsta iš rankų dėl įvairių aplinkybių, dėl to, kad atsibosta, nes tai yra psichologinis mechanizmas, jisai labai paprastai vadinasi, tas vadinasi adaptacija, pripratimas. Yra pripratimas reiškia, kas vakar buvo gerai, šiandien jau nuobodu. Viskas. Tai reiškia, pas mechanizmas jau psichologinis sako, kad mes negalim tvariai turėti ilgai gerumą. Kita gebėjimą, ką turi žmogus, tai jisai tikrai turi gebėjimą reflektuoti arba paaiškinti arba įprasminti. Ir čia yra stoikų nudalyvavimas, kad kas mums nutinka, kaip aš savo tą galiu paaiškinti, kas iš to, kas čia yra per ženklas. Ir su Trumpo istorija, nu aš kaip savo sakau, arba kai su žmonėm, reiškia, iškyla šneka, nežiūrėkime į Trumpą ten, nu Amerikoje arba kažkokį, pažiūrėkime į Trumpą čia. Tai yra į savo beprotybę, į savo nesąmonės, kurias darom, pradedam daryti ir va ten žmogus atėjo, jisai nubraukė dalykus ir kažkaip gyvena, bet mes turim savį, nu žinai, savį čia, nu toje pačioje Amerikoje dar yra toli ir čia labai sunkus klausimas, žmonės nesupranta klausimų, bet gal kada nors supras, nes čia jeigu atsitiko Trumpas ten, jis gali atsitikti čia, nu kas tai bebūtų.
Ir toksai, žinai, rask Trumpą savyje. Tokiu būdu
Taip.
turėtum matytis.
Ir susitark su juo tada jau, kai rasi.
Man įdomu, kad tas vidinis Trumpas mumyse jau kokį antrą ar trečią kartą išlenda mūsų diskusijoje. Tai bus
Jo,
kažkoks
bet tada.
autorinių teisių, reiškia, pažeidimas toj.
Jo, aš įtariu, kad čia visai potencialas yra, bet žiūrėkit, ką su juo daryti? Nu, susitark su tuo Trumpu savyje. Tai, nu, žinai, čia lengva pasakyti, bet ką su tuo daryti, kai tu atrandi
Ne, tai
savyje tą
ne.
savo silpnumą?
Tai pirmas jį pripažinti, kad aš turiu. Tai jau iki darimo tai toli šaukia. Nes žmonės sako, aha, ir toliau eina. Sakau, aha, iš tikrųjų, aha. Ne šiaip sakau, kodėl jo supratau, tu čia kažką šneki, nu gerai, yra. Ne, susipažink, yra, bet kad atpažink momentus, atpažink, kada aš elgiausi taip pat kaip anas. Kaip aš taip dariau, ką aš gyvenime, kokius sprendimus dariau, neracionalius arba dar, arba grubius, ar nesižvelgiančius, ar nu, kažkokius rizikingus, ar nežinau, kaip tai apibūdins, kažkokia savy neracionalią, pavadinkim, dalį, kuri buvo kvailystė, kuri užgavo kitus žmones, kuri nesivadovavo, žinai, teisingumo ar kažkokiu racionalumo principais. Kai tą aš jau atpažįstu, tada pasisavink, kad čia aš, nu, žinai, tai čia kelionė, kai žmonės sako, ką daryti, tai sakau, kad tu dar nepažįsti. Nu, žinai, terapijoje, tai sakau, pasisodinam kambarį, koks jo vardas ar jos, kaip jis atrodo, kokie buvo momentai, ką kiti apie jį pasakytų. Nu, tai pirma dalis yra pažintis, kuri yra daug svarbesnė negu daryti. Kai jau yra pažintis, tada jau yra sekanti dalis, o kokia yra netrampiška ar ne ta dalis, ne, nu, racionalis, stoiška ar ką, nu, tai ką mes šiandien šnekam. Tada, kai jau yra tos dalis, tada ką jos viena kitai pasakytų, už ką ant kitos, viena ant kitos pasibartų ir už ką padėkotų. Nu, tai kažkokį formuok santykį su tuo, ne tai ką daryti, ne taip, kaip jį pakišt po lovą, bet pirmiausia, susipažink, pripažink, kad aš to turiu. Ir trečias dalykas, nu tai kaip dabar gyvensim po vienu stogu. Nu, šitą, kur galva vadinasi, ir smegenys. Na, nėra, kur stogas dar nenuvažiavęs. Nu, tai yra, nu, nes bėda yra, arba iš geštaltinės ateina, yra žmogaus tokio fragmentavimasis, kad kažkoks Trumpas kvailystės yra tenai, o čia tik racionalus stoikas sėdi. Mano nuomonė, ne, ten viskas sėdi viduje.
Jo, taip, protas.
Darykim tokį eksperimentą. Kaip elgtųsi Trumpas, jeigu būtų stoikas? Nu, tai akivaizdu. Ar ne visą tai, ką aš kalbėjau, jeigu prisiminsim, tai jis turėtų pripažinti, kad yra kažkokia tai dalinai skaidri pasaulio tvarka, yra kažkokios tai taisyklės, tos tvarkos, jas reikia visų pirma išsiaiškinti ir pripažinti, išmokti. Ir tada, jeigu jau taip atsitinka, kad pavyzdžiui, Amerikai ateina na, jau senatvė ir jos galios mirtis, tai yra natūralus procesas ir reikia tą priimti. Ar ne? Nu, sakykime, vienas iš būdų. Bet kadangi jis elgėsi visiškai priešingai, tai tada jisai tikrai nepanašus į stoiką. Jisai galbūt būtų. Nu, va čia tas
Aš nesutikčiau, žinok, rasiu. Aš manau, kad
izoliavimasis.
jisai stovi. Aš
Nu,
manau,
gerai,
kad jisai.
stoikas. Nu, gerai, bet aš užbaigsiu tik tais mintį, kad yra kita konkuruojanti mokykla, vadinami epikūrininkai, kurie kaip tik ten jos supranta, kad galima, pavyzdžiui, kažkaip pasiekti kažkokį tai laimės būseną, siekiant malonumą, tame tarp ir intelektualinio, pavyzdžiui, atsiribojant, ten, filosofai kažkur ten skaito ir taip toliau, yra tokia, kuriant kažkokį tai savo, reiškia, pasaulį, kuris galbūt išvengtų kažkokių tai, reiškia, tų likimo smūgių ar panašiai. Tai galbūt čia ta linkme, bet realiai tai jisai kažkokią tai alternatyvę tikrovę bando sukurti. Tai kodėlgi ne?
Viktorai, tai jis stoikas?
Jeigu jo paklaustum ir galėtum taip saugiai pasišnekėti, kokia jo pasaulio samprata, kažką tikrai sužinotų. Galbūt panašiai kaip tu sakai, rasiu, tik skirtumas yra, kad jam visai neblogai sekasi, jisai manytų. Ir mintis yra, kad pasaulį valdo stipriausiai, priemonės nesvarbios, svarbu tikslas. Ir dar keletą manevrų, kurie padeda išlaikyti galią. Ir žaidžiam. Ir įsitikinti, kad Amerikos galia dar nuplaukė, tai dar reikia pakovoti. Galų gale reikia padaryti viską vabank, kad įsitikinti, kad jau Amerikos galia pasibaigė. Tai žaidžiam iki galo. Nu, aš tiesiog, ne, kitą
Taip.
kontrargumentą. Tai o kodėl gi ne? Nu, pasižiūrim, ar tikrai jau ta Amerikos galia silpna ar ne. Nu, pamatuojam.
Kitaip sakant, tokiam pasauliu teisingas tas, kas stiprus. Tai yra tas,
Taip,
reiškia, na,
taip, taip.
natūrali, reiškia, vilkas, šiuo atveju tas apuokas, kur, reiškia, Saulius pasakoja, tai jisai čia svarbiausias. Ir dabar, jeigu įsivaizduotume, kaip turėtų stoiškai pasielgti tie, kas ten tie, peliukai, ar ne?
Peliukai.
Tai jie turėtų sakyti, nu, sorry, jūsų prigimtis yra peliukų, taip kad jūs susitaikėt su tuo faktu, kad aš jūs tiesiog supusryčiausiu ir viskas.
Taip. Ir kuo mažiau, kuo greičiau susitaikysi, tuo laimingesni dar nugyvensit likusias dienas.
Na taip.
Čia man visą tai, ką jūs pasakojat, labai kažkaip šviečiasi su tuo, aš noriu truputėlį nuvesti jus nuo Trumpo, bet matyt labai stipriai nepavyks, bet man susijęsi su kažkaip pas mane į skaityklą. kas, kaip žinia, mano amžiaus vyras dažniausiai yra tualetas, grįžo tokia knyga kaip Camus šitas, jis man yra
Maras.
Sizifomitas.
Ah.
Sizifomitas. Sizifomitas ir kur iš esmės būtent vedamas absurdo suvokimo, kad viskas yra absurdas, absoliučiai viskas yra absurdas, jisai prieina prie to, kad Sizifas yra laimingas. Laimingas, kaip čia, ne tai, kad besimėgaujantis, bet laimingas tuo, kad jisai daro tai, ką daro, turint galvoje, kad jo darimas yra neturi jokios nei prasmės, nei tikslo, nei kažkokio tai užbaigimo, jis turi tik tai tęstinumą nuolatinį. Čia toksai yra kažkoks išvirkštinis peliukas toksai gaunasi, jeigu grįžtant prie tos pačios peliukų klausimų. Tai išvirkštinis peliukas tai yra tas, kuris ne tik susitaiko su tuo, kas yra, bet susitaikęs ir toliau daro tai, ką darė iki tol. Tai yra, reiškia, jeigu mes imsime, grįžtume prie to pasimetusio žmogaus, nuo kurio mes pradėjome čia prieš, reiškia, prieš tai buvusi laidoje, tai yra būtent tas, kad jis yra pasimetęs dėl to, kas vyksta ir vyksta aplinkoje ir kaip tai veikia jo vidų ir vyksta viduje, kaip atspindys išorinės aplinkos. Ir dabar, reiškia, vienas variantas yra nu, susitaikyti su tuo ir nedaryti nieko, o kitas variantas yra susitaikyti su tuo ir daryti tą patį, ką darėjai. O gal yra trečias variantas, koks nors susitaikyti su tuo ir šitą ir kažką, nu sakyk, rask.
Ne, man tai tas nelabai patinka, nes pirmas klausimas yra, o tai kas vyksta, ar tu supranti, kas vyksta? Ir va čia labai svarbu, nes anksčiau tarsi buvo daugiau orientyrų ir aiškiau tą suprast, dabar mes gyvenam tam tokiam epistemologiniu burbulų pasaulį ir tu gali vienokią kitokią poziciją paimti ir tada atsitinka, va, skirtingi Trumpai, vienas toks, kitas ne, ar ne? Bet visada bus tas pats klausimas, nes kaip sakiau, viską tai, kas bus po to, tu matuosi to supratimu, reiškia, tai, kad tu tenai supratai, reiškia, o kas vis dėlto, ar aš šitą akmenį stumiu ir tai yra absurdas, ar vis dėlto gal ne, na, šitą dalyką reikia suprasti gerai. Tik tai problema ta, kad tas supras dabar, sakau, pakankamai sudėtinga. Na, čia reikia, aš nežinau, ko reikia, čia, pavyzdžiui, tas savęs pažinimo kelias anksčiau, vat, senoviais yra iškeltas, pažink save, jis yra labai sudėtingas, bet šiais laikais jis yra dar sudėtingesnis. Bet vis tiek tuo užsiima filosofija. Aš manau, kad šiuo atveju, jeigu tu nori vis dėlto kažkiek tai turėti kažkokių tai prasmingų galimybių padaryti tos jau kitus žingsnius, apie kuriuos tu kalbi, tai pirmas klausimas būtų vis dėlto, kas aš esu. Va šitą bent jau klausimą turėtum išsikelti ir numatyti, kad yra, gali būti įvairūs skirtingi atsakymai. Tai šito vidinio darbo reikia. Tai čia filosofija, man atrodo, dirba šitą darbą kol kas.
Man taip intuityviai atrodo, kad ir psichologija, ta pati, ką Viktoras sakė, kada tu savyje atpažįsti Trumpą, ta prasme, kad tu savyje atpažįsti, kad tu gali būti, kad tu esi visoks, ne toks, koks ketini, ne toks, koks apie save galvoji kasdieniam gyvenime, o toks, koks, o visoks. Ir tas visokiškumas, jis iš esmės yra pakankamai traumuojanti patirtis. Jeigu atsiribojant nuo filosofijos ir to, žinai, kas aš esu. Tai kas aš esu, žinai, ontologinė prasme, kaip būtis, santykė su kitom būtim ir panašiai, bet tuo pačiu metu, kas aš esu, santykė su savim pačiu ir tada su savim pačiu tokiu kažkokiu, ta prasme, nu, va, tokiu tai, kokiu tai. Ir va čia yra atsiranda tas baisus dalykas, kada tu vis dėlto svarstai, kas aš esu, o paskui pradedi klausti savęs, koks aš esu. Ir paaiškėja, jeigu turi pakankamai drąsos, paaiškėja, kad tu visoks esi, o tai tau konkrečiai nepatinka. Ir tu esi pasimetęs. Ir tu tarsi, žinau, žmogaus, kuris pasimetęs dėl to, kad nežino, koks jis yra, mes prieinam prie žmogaus, kuris pasimetęs dėl to, kad jis žino, koks jis yra. Jis bet kuriuo atveju pasimetęs.
Dar viena yra komplikacija, tai kad save pažįsti tada, kai kažką darai, reiškia per veiksmą. Tai irgi ir dauguma žmonių taip yra. Tai, bet čia atveju irgi tarsi prieštaravimas, tu neišbandęs kažko, tai irgi negali atsakyti klausimo, kaip tu jauties tą darydamas, kas tu, ką tai tau reiškia ir taip toliau. Reiškia, tu vis tiek tarsi kol kas negali nieko daryti, kol nežinai ką, bet tu negali žinot ką, kol nedarai. Reiškia, viena ir kita vyksta tuo pat metu. Nu, tai čia nežinau, čia tokia gyvenimo ironija iš tikrųjų yra. Ir įmestumas tam tikrą prasme, kad tu turi ir tą daryti vienu metu. Ir daryti, ir
Pavyzdžiui,
mąstyti apie tai.
Viktoras dabar juda. Akivaizdžiai reiškia, jo, jisai kaip fizinis kūnas, jisai juda kažkokia kryptimi. Jis yra judinamas. Įsijungia mikrofoną,
Taip, aš
Viktorai.
jau vyksta, tai nebūtinai, kad aš esu tam veiksme, apie kurį ir tu rasi užnekį, bet aš jau, nu, judesi tikrai.
Taip.
Bet man atrodo, čia gera mintis yra apie savęs pažinimą, nes iš tiesų, kai viskas, nu, mes pasimetam, tai dažnai pasimetimas susijęs su žiūrėjimu į išorę, į aplinką. Bet save mes visada savo turim. Nu, niekas netims iš mūsų, tai žinai, čia yra orientacija. O pažinti save veiksmė yra daug lengviau negu tik sėdinti vienoje vietoje. Nu, žinai, kažką darai per veiksmą, tas labiau išsireiškia. Bet čia yra ir metodologinis dalykas, žinai, kuo vadovautis. Nu, visam tam pasimetime, nu, reikalinga tokia metodologinė laikysena, žinai, kuo aš tikiu, ar tuo, ką mato akis, ar tuo, ką girdi ausis, ar tą, ką pojūčiai patiria žmonės, dažnai įpratę yra išeiti iš savo pojūčių šiais laikais. Nu, žinai, lieka tokiam vizualiniam, vaizdiniam matymė arba abstrakčiuose sąvokose vietoj to, kad vadovautųsi, nu, apsibrėžtų. Nes apsibrėžimas šitam pasimetimo kontekste jis yra pagalba.
Bet apsibrėžimas, ką tai reiškia? Tai reiškia šios ribų nustatymas kažkoks?
Taip,
Aš.
taip. Nu, aš nesuprantu visko apie pasaulį, bet aš suprantu apie save, kas aš esu, kur aš esu, ką aš darau ir kaip aš noriu tą daryti. Nu, kaip minim, visam šitam chaose ir visam šitam pasimetime. Ir tai jau gera pradžia, paskui jau vėl grįžti į pasaulį ir žiūrėti jau iš savo vietos.
Taip, aš galiu pavyzdį konkretų to, ką
Duok.
Viktoras sako. Pavyzdžiui, aš pabandžiau, reiškia, išmūrinti kaminą statyboje. Bet aš niekada nesu to daręs anksčiau. Aš esu filosofas, man kaminai kažkaip visai kita tikrovė. Ir aš, aišku, jį išmūrinau. Ir aš, reiškia, mano pasiekimas yra tas, kad aš nenusiverčiau nuo stogo ir visa kita. Daug pasiekimų tame yra. Bet kadangi kaminas išėjo ganėtinai kreivokas, vis dėlto aš atsakau į tą klausimą, kad ko gero galbūt tai nėra mano tikrasis pašaukimas, nes yra daugybė dalykų, kuriuos aš natūraliai darau šiek tiek geriau negu mūrinu tą kamerą. Tačiau aš save apibrėžiu tam laikotarpiu, būtent kažkokiu, tai reiškia, projektu tokiu, ar ne, bet aš pabandysiu šitą, reiškia, veiklą, bet rezultatas gavosi neigiamas, bet vis tiek rezultatas teigiamas, ta prasme, kad aš geriau suprantu, ką aš gerai galbūt darau. Nu, pavyzdys, man, nežinau, aš čia tinkamai.
Bet gal kaip filosofo, tai pats tiesiausias filosofo išmūrytas kaminas, aš nežinau,
Gali būti.
reikia
Reikėtų surenkti tokią fotoparodą, reiškia, filosofų išmūryti kaminai. Kai kurie būtų tik išmūryti iki vidurio, man atrodo, ir tai būtų žiaurus.
kai kurie būtų tie, kurie net nesudėjo plytų, nes mūrinimas vyksta, kaip čia, subjektyviajame pasaulyje, neobjektyviajame. čia būtų lygiai tas pat. Gerai, žiūrėkit, kolegos, tamsa, mes pabandykim kažkaip, aš suprantu, kad mano nuolatinis noras kažkaip pereiti prie to, ką daryti, tai aš, man, jis mane pat irgi užknisa, bet aš, reiškia, jūs turite teisę neatsakinėti, skaityti Marką
Skaitytis
Aureliją.
ir netikėti
Dalį.
YouTube,
Ir
skaityti
netikėti, o
šaltinius
pala,
ir netikėti podcastais, kurie apsimeta stoikų, reiškia, specialistais.
Ačiū, tu esi per daug reiklus žmogui. Žmogus yra silpnas ir labai lengvai pažeidžiamas. Ir kaip jis gali netikėti to, kas kartojama daugybę kartų ir yra taip patogu jam tikėti.
Tegu mumis tikėti irgi, mes irgi YouTube'as.
Netikėk to, kuris sako, kad netikėk kitų YouTube'ų.
Kažkas stoikų filosofų logikos, reiškia, klausimas, bet visi šitie dalykai. Ar tikėk,
Ja.
jeigu jisai sako, kad aš meluoju?
Netikėk manim, jeigu jisai sako, kad aš meluoju.
Ne, sako, aš melagis, pavyzdžiui. Ar jūs
Ja.
tikit, aš melagis? Tai
Ja.
logika.
Ja, yra toksai dalykas, jo. Ja. Viktorai, ką tu pasakytum pasimetusiam žmogui? Nebūtinai recepto, mes neieškom recepto, bet pasimetęs žmogus turbūt, aš manau, man asmeniškai atrodo, kad pasimetęs žmogus yra visada, kad yra žmogaus kaip čia, būties arba savasties dalis, buvimas pasimetusiu, bet klausimas, kas tu su tuo daro, bet čia mano toks matymas, ką tu galvoji apie pasimetusį žmogų ir ką tu jam pasakytum, jeigu
Tai,
stotum dabar į gatvę, parduotuvėje kur nors.
nu, tai pirmiausia, aš sakyčiau, ausis turi, akis turi, nu, rankas turi, galės pasitikrinti. Ir tai gali skambėti kaip labai banalus klausimas, bet tai yra klausimas, yra pasižiūrėti į save, ką aš turiu. Ne kur aš esu pasimetęs, bet kur nesu pasimetęs. Nu, ką aš turiu. Ir tada, kai žmogus sako, man neužtenka, aš noriu daugiau, tai čia užtruktų laiko su savim pasiginčyti. kuris sako, man savęs neužtenka, reikia pakeisti pasaulį, sako, palauk, palauk, vienas žingsnis vienu metu. Tai pirmiausia, kai esi pasimetęs, tai grįžk į nulinį tašką, pažiūrėk, ką turi, nu, savo aplinkoje, save, saviškius ir kaip su tuo gyveni, kas yra iš ko ir tada žiūrėti toliau. Nu, kitais žodžiais tariant, atsekti, kurioje vietoje aš save paklaidinu, nes pasimetęs atrodo, kad kažkas kitas mane pametė. O iš tiesų įdomiausia, kaip žmogus save įmetė į pasimetimą. Bet tam, kad atsekti tai, tai pirmiausia reikia susigražinti pojūtį, ką aš turiu, kur nesu pasimetęs, o kurioje vietoje aš esu pasimetęs ir ką su tu, kur ta visa tai padėta pasimetimo, nu dalį. Kas čia vyksta, nu, o greičiausiai, ką daugelis pasakys, nežinau, kokia bus ateitis. O aš klausiau, tu anksčiau žinojai? Anksčiau aš buvau tik tai iliuzijoje, dabar panašu, kad iliuzijos išsisklaidė. Tikrai nežinau, kokia bus ateitis.
Ja. Nu, šitas labai geras yra, aš manau, kad tas grįžimas prie to, ką tu turi, kas iš tiesų yra tavo šią akimirką. Ja. Čia netgi taip labai mikro lygyje, kada žmogus patiria stiprų stresą, tai vienas iš būdų, kaip jam padėti tą stresą, ne tai, kad įveikti, bet pradėti jame būti konstruktyviai, tai yra grįžti prie to, kas aplink tave yra, prie to, kas yra dabar, kas yra čia ir dabar. Ja. Tai jeigu žiūrėt tą biškį padidintu masteliu, jeigu tu jauti tam tikrą stresą dėl pasaulio neapibrėžtumo spaudimo ir dėl to ateities neaiškumo, dėl to, kad dingo iliuzijos, nors aš manau, kad iliuzijos toks daiktas, kuris niekada nedings, jis vienos iliuzijos keičia kitas iliuzijos, kitas iliuzijos, bet tas grįžimas prie to, o ką aš iš tiesų turiu. Nublemba, čia iš tikrųjų geras, bet tai tiek, kad man labai gaila bus, jeigu tie, kurie dabar klauso, viską suprimityvins iki tokio lygio, kad maždaug tai grįžkime prie šito, kaip tai vadinasi, palauk, tai pasakysiu. Jūs, Marija, dėkingumo, ta praktikos yra tas, kaip jis yra, nu, kur reikia reguliariai dėkoti už tai, ką turi.
Taip, dėkuoju. Ne mechanika čia reikalinga.
Jo. Čia reikalingas truputėlį gilesnis pripažinimas to, ką tu turi.
Taip.
Ja, nežinau, man tai kažkaip atrodo, kad jeigu tu eini tuo keliu, tai pripažindamas tai, ką tu turi, kažkurioje vietoje, aš bent jau taip jaučiuosi dabar, tai supranti, kad tai yra dovana.
Jau.
Tiesiog.
Ir kiekvieną dieną atsikeli, pasižiūri, pasitikrini toliau. Ir jeigu dar užtenka energijos ir smalsumo, tada jau atsakinėjau, kaip čia tas pasaulis surėdyti. Nu, vat kai ką rasiu.
Tai
Labai
va,
geras klausimas.
ir pripažįstat pasaulio tvarką ir su ja sutaikot.
Taip.
Mėly kolegos, ačiū už jūsų laiką, ačiū už tai, kad mums pavyko susimesti į krūvelę vėl. Tai yra mūsų ta realybė, su kuria irgi kažką, o gal kaip tik tame yra fun, kai jinai tokia yra, kokia jinai yra. Priimkime ją, pripažinkime ir su ja susitaikykime. Tai susitaikė su jumis šiuo metu filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir aš Saulius Jovaišas. Ir čia yra susispietimai. Tai yra pokalbiai apie nepaprastai paprastus dalykus, kuriuos galite rasti YouTube, Facebook'e, Instagram'e netgi, jeigu neklystu, ir be abejo šitamgi Spotify, Apple podcastuose, ten, kur nebūtinai mūsų žiūrėti, galima mūsų klausyti. Ten yra daug laidų, pasižiūrėkite, jeigu patinka, pasidalinkit, paspustelkit, pritraukit daugiau žmonių, tegu mūsų bus daugiau, kurie galvoja. Čia ir sustosiu. Iki, ačiū.
Susispietimai apie nepaprastai, nepaprastai, nepaprastai paprastus dalykus.
Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.